сырлас бір жетіммен пара қасият өгілді. Екі көзі жасаурап бар сырын айтып езілді. Мен отырдым үндемей, о бастады әңгімесін. Ата анаң болмаса сен өмірде ешкім емессің. Есім кіргеннен бері мен ойлана бастадым. Бұл неткен үлкен ғимарат, кім мыналар, мен қайдамын? Көңілсіз менің жан жағым, терезеге көп қарадым. Тәрбешім қандай олса да орнын баса алмас ананың. Бізге жиі ұрсады, кейде тіпті ұрады. Кездер олды жатып қалған, көгеріп қол аяғым. Аға сен бақытты жансың, атанаң бар бай адамсың. Ал менде көңілде қаяу, тағдырда бар ма аяу? Атанам қазір келіп балам десе кешірер едім. Жүректегі өкпе мұңның барлығын өшірер едім. Менің үлкен арманым атанамды бір көрсем, қайсына тартқан екем, олар қандай жан екен. Аға, мен мұнда ерте есейдім, болашақта мұннан кетем. Білмеймін сосын не істеймін.
Ата-ананың орны бөлек, мұңға толы өмір өтет. Көзімнен аққан бір тамшы, сол жылдар еске түсет. Жетімдер үйі қараңғы, қаншама сәби жылады. Аңсаумен әке шешесін, оларды қашан көремін? Ата-ананың орны бөлек, мұңға толы өмір өтет. Көзімнен аққан бір тамшы, сол жылдар еске түсет. Жетімдер үйі қараңғы, қаншама сәби жылады. Аңсаумен әке шешесін, оларды қашан көремін?
Анасы қалай бас тартады өз туған баласынан? Мұнда дұрыс қарамайды сәбилерге, рас айтам. Сенде болсаң көрер медің бөтен жанды жақын деп. Аға, менде жүргім келеді, анама еркеле. Менде барғым келген оқу оқып мектепке. Арманым болған мектептен әкем ап кетіп жүрсе, бірақ ол менің арманым. Менімен бірге есиетін жалғыз сырап бұл өмірден. Мен мүлде шаршап кеттім, білмеймін ертең не істеймін. Мен қалай адам боламын, не тірлік істеймін? Мен қайда барамын? Ақша таныс шешеді ғой қазір бәрін. Өмірде жоқ, мен берілмеймін. Адам болам түбінде, дед маған кішкентай бір бала. Қаншама өпереніш бар әр қайсында. Жетімнің санын көбейтіп надан болмайықшы. Жатарда ойланайықшы, қатты айтсам кешір мені.
Ата-ананың орны бөлек, мұңға толы өмір өтет. Көзімнен аққан бір тамшы, сол жылдар еске түсет. Жетімдер үйі қараңғы, қаншама сәби жылады. Аңсаумен әке шешесін, оларды қашан көремін? Ата-ананың орны бөлек, мұңға толы өмір өтет. Көзімнен аққан бір тамшы, сол жылдар еске түсет. Жетімдер үйі қараңғы, қаншама сәби жылады. Аңсаумен әке шешесін, оларды қашан көремін?